Jo Korinto mirashende abish. Lembe yi kanda ni atarwang ni ikindu. Ma en etarwang. Maka dok shil kintek dar mangede embe. Ya ngatu ashel ni kindu beru kushiwon. E utinguru atinga. Man shanu negungo. Karangato mutimotish ma eni. O kabre wako kud ikindu. Kom anda anman be kukum. Ento anuti kushinyire. Adar poko lembe pangato mutimo ginduni. Kumenu shalomatek anuti. Inyingruot mwa Yesu. Unma uchokru karashelo. Kushinya de. Kutegu paruot mwa Yesu. Karajo mingato. Makumenu ni jok pinyot. Majo nyoto koko. Karachwinyo bot. Ishieng paruot Yesu. Kulula mu eber ungo. Wunge ungo niya. Tobi manyanok. Tomo ikwen sheke. Uluok tobi mashon shien. Karobir kwen manyen. Shil chalo matobi mbe ibengu. Kumlamwa mikado kuwijo. Judaro lamo. Ndu Kristo. Kumkumenu. Dong wakwiru akba kutobi mashon rengo kado kutobi mishwin mirakeshe kudubo dengo ento kukwen matobi mbae iye mishwin mabombi mbae iye kule manda agoru iwu iwaraga para ya kud uribru kuwe gitar wang awatu go mania kud uribru ki kuwe gitar wang mingoma eni. Kari kujo maketu chuin hai kumpin. Kujo vug dano de. Kari kujo maruwa niya yigin mashwia. Kumteke beru kumeni. Nwango wuko ai a aya be kudi ngombu ni. Ento shalo lembe beru kumeni. Agoru iwu ya kudu uribru. Tek ngatu moko. Maju luange umego ewon tarwang. Kadi ngatu maketu chunye hai kompiny. Kadi ngatu maruona yigin machwia. Kadi jachai church. Kadi Andrej Kongo. Kadi javogdano. Kuwagi ngatu makumeni. Kud wusham kode. Kum en elembe para awene. Mani apok lembe. Mi juma gini wako. Wupoko lembe. Mi juma gini iengo. Ento juma gini wako re. Mungu poko lembe migi en. Dongu kabja dubo. Nino wako kudikindu.